Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana mavzularimiz orqali g'oyibona bo'lsa-da uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, Matto xushxabari eski va yangi ahd o'rtasidagi bir halqa kabidir. Matto yahudiylarga Rabbimiz Iso Masih ularga va'da qilingan Masih va abadiy barhayot bo'lgan shohlar shohi, xudolar xudosi ekanini isbot qilish uchun yozgan edi. Bu bilan u o'zining yahudiy o'quvchilarini begona qilib, chetga surib qo'yishdan ehtiyotkorlik bilan saqlangan. Matto yana Rabbimiz Iso Masih qanday qilib payg'ambarlarni amalga oshirganini va u Xudo shohligiga olib kiruvchi zot ekanini ko'rsatadi. Xudo shohligi bu xushxabarda 33 marta uchragani uchun u shohlik haqidagi xushxabar deb yuritiladi. Bundan tashqari yana Masihga ergashuvchilar Xudoning haqiqiy xalqi va kelajak shohlikning merosxo'rlari ekanini ko'rsatadi. Matto Rabbimiz Iso Masihning tog'dagi vazi, osmon shohligi haqidagi masallari va Butrusning Masihdan tonganini tan olishini yozadi. Bugungi kunda jamoatda eng ko'p ishlatiladigan Rabbimiz o'rgatgan ibodat ham Mattoga ko'ra xushxabardandir. Rabbimiz Iso Masihning hayoti haqidagi yozuvlariga Matto uning aytgan bosh vazlarini ham qayd etadi. Yozuvdagi eng uzun vaz 5 va 6 boblarini egallagan. Tog'dagi vazlar. Bu vazni kalomdan o'qib, o'zimizdagi ko'plab savollarga javob olishimiz mumkin. Rabbimiz Iso Masih Tavrot qonunini va payg'ambar oyatlarining ruhiy saviyasiga ko'ra hayot kechirish shogirdlari uchun muhim deb hisoblashining sababini aynan shu joydan topishimiz mumkin. O'z qilgan yaxshi amallari uchun odamlardan olqish olish xohishini yengishlari uchun Rabbimiz Iso Masih masihiylarga yordam beradigan qanday va'dani beradi? Ushbu savolga esa Matto xushxabar kitobining 6 bobi, 1 oyatidan 18 oyatigacha bo'lgan joylardan topishimiz mumkin. Rabbimiz Iso Masih masihiylarga oziq-ovqat, kiyim-kechak kabi moddiy va jismoniy muhtojliklar tashvishidan qutqarish uchun yordam beradigan qanday ishonchni beradi? Javob esa Matto xushxabar kitobining 6 bobi 25 va 34 oyatlarida yozilgan. Eng muhimi esa Rabbimiz Iso Masih samoga ko'tarilishdan oldin shogirdlariga oxirgi buyruqni berdi. Ko'pchilik bu buyruqni buyuk topshiriq deyishadi. Bu darhaqiqat shundaydir. Ushbu topshiriqda barchamiz ildam qadam tashlaylik. Chunki dunyoda qolaversa o'z yaqinlarimiz ham haligacha xushxabarga muhtojdir. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumizga shu yerda yakun yasamoqchiman. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkashkuchukcha@najot.com. Azizlar, ushbu manzilga o'z fikrlaringizni yozib yuborasiz degan umiddamiz.